Yahaya sura jawe go'o, aya sapo e jawe go'o, yaki chapande didi e go'o. Yesu wadi yadu dondiam. De nange hiri, tokube Yesu njahi mbela, be natti komiwal, be putti huluki mbela ngan, yaki Kafarnahum. E charengel jemma wadi, Yesu bowaro yae to mapetaw. Mbela ngan wadi kafaljuki, gam hendu chambindu ye wada. De bengadi yadu nder mbela ngan, hewti mil tati konai, bengi Yesu ye ya dondiam, e waro ya to komiwal mape, kulon nangi be. Amma Yesu wibe, don kulu, dummin, se benjabi be kochimo nder komiwal ngal, don ye don komiwal ngal yotti to benjipoto. Habaru yadu an nabi Isa dondiam duum, to en siptori, en jangi dum nder Matthew sura sapo enai. En nani, de yimbe ngidi nanga Yesu ngartiramo lami do mape sembe. Yesu kenti hochere kanuntang alibedon. Toto jangu denbo, en nani, nange hiri. Tokube Yesu bo natoe komiwal gambe kula yaki Kafarnahum. Yesu bo natidae mape komiwal ngal, gambe motondo hochere kankotan. Dum wadoto, emo wada doare, emo toro alla, hoka yimbe famu. Dalila lildoiki mo nder duniyaru ndu nagam o warta lamido iri mo duniyaru amma be pama alla liloimo o hisna bi adama diga lamu sheidan yaki lamu alla maana o yara be nder aljanna ko bowru alla de nyure wadi gimbe chankiti almajiri en yesu bo natti komiwal gambe kula gonton fongo wato yaki gariri Kafarnahum. Ebe nder yadu nder komiwal se hendu chambindu ummi. Komiwal ngal wadi kafaljuki bongal hippoto. Ton sebe ngi annabi Isa e yaba dodian dan e waro ya tomape. Se kulon nangibe. Be kultori nasetna. Gam ebe ngia bo njindol bengii. Ama annabi Isa wibe. Ton kulu ummin. Ndebe nani ng annabi Isa be pami ng hanko on. Sebe alimo o natti komiwal ngal don e dombo be kuli be jotti to be jippoto e ngido no annabi Isa hisniri tokkube mo wato almajiri en mako sappo e dido diga halkuki der mbela nga charengel almajiri en be kulata nga mbela be kuli gam hendu chambindu e idi hippa komiwal mabbe be kalka der ndiyam daam e be der kulol halkuki. Sera bengi annabi Isa e ya dondiam. Kulol mabbe dauti gam e benyuma njinnol bengi ata. Gam e kedaki iki neto e ya ba dondiam e yaha. Seko wala atumfi kulnidu iki neto e ya ba dondiam e yaha bojabo do lady. Tona baute alla wala i adama medu do ya bi dondiam e yaha bojabo do lady. Wala bo medu ki watu kinom se annabi Isa tan. Gamnon fi dum hulnibe e hiki mabbe njinnol be ngiata amma annabi Isa wibe to on kulu dum min se be jabi be kocci annabi Isa der komiwal mabbe don e dombo be kuli mbela ngan jam wala ko hebibe be kalkai annabi Isa hisnibe diga halkere e kulol mabbe dum e tabbiti nana en bononno annabi Isa hisniribe nomma alla hokkimo bawde o hisna bi adama diga halkere der kita alla yaki aljanna eren tokkube annabi Isa dum e ekitina en jonde meden der duniyaru do umbo yadu sharel sharel dum wadato natten shaddum ko torra der yadu meden gamnon to en natti shaddum sai siftoren annabi Isa e wondi e meden o wallay en o bo urtinay en torraji meden ko bo shaddum dun nattuden bandirawo am dum e woni shaddum mada ko in shiya jamu ko in shiya jonde jam ko un goddum masifa fere se pama wiki bononno annabi Isa hisniri tokkube mo sappo e dido der mbela nga a bononno annabi Isa wi tokkube mo to on kulu dum min o hisnibe be kuli mbela ngan jam be kalkai nomma amma der shaddum dum gonda to der fu Alla e wi'uma ta hulu, mi wallete, mi hisnete. Wadu do'are, toramo, e bernde go'o, e holare. Annabi Isa magantetum, ayi ay bawde Alla. Bernde maada fukkititto. Bo nonno Annabi Isa fukkitiniri, berde be an majiri en. Non ma o fukkitina e bernde maada. O hokkuma jonde jam, o hokkuma seyo e welwelo der bernde maada. Gam non, tijjamo. Der do'are e holare. Abo yi ay bawde mako. Abo haydinay e yiki ko o wadantama. Jomirawo sembidina holare meden do Alla. Ndaroden bo der shadele meden e sembe. Toen alu kulol henda en e yadu meden do lawol Alla. Annabi Isa e wondi e meden. Obo hokkay en jalorgal do fi ko wannata en fu. E reirde bo o yaray en wuro Alla to siwtotodem diga bone e torraji di duniya dum. O yaray en wuro Alla ko aljanna to nantem beldum e welwele dum ha abada. Gam non to en alu kulol henda en e lawol Alla. Kulol ndabare sheidan gam henda en e tokkuki lawol Alla. O yara en halkere. Alla jomirawo wallito en. O hokka en faamu maana dum der berde meden. Amin. An mo tokkaaki Annabi Isa ko holaaki Annabi Isa bo dum e holla en jonde maada ko bo ngenda maada der duniyaaru ndu e don bo jaho do mbela hite jahannama. To na Annabi Isa bo wala baway do hisnuki ma der yaadu kulnindu ndu dum mayde e halkere der mbela hite jahannama. Bo nonno Annabi Isa wari hisniri be almajiri en mudum. Non ma Alla liloy Annabi Isa gam hisna bibbe Adama fu diga halkere der ngambela hite jahannama yaki aljanna. Ta jabi a holake Annabi Isa seko wala a hisay diga mayde e halkere der mbela hite jahannama. E fi kulni dum dum nyalde darngal. Emi do ananay hononde Annabi Isa der bernde maada wiki ta hulu emi wondi e maada mi hisnete ta hulu Alla liloyam gam mi hisnuma diga kita Alla nyalde jango yaki aljanna ta hulu ta holake yam a hisay diga mayde e halkere der hite jahannama nyalde jango ta jabi Annabi Isa woni kisnoma ayi ay bawde Alla. Seko wala ananay beldum e seyo der bernde maada bo fukkitato. Bo nonno almajiri en Annabi Isa njabi dum Annabi Isa yahata do ndiyam be koccimo der komiwal mabbe be kuli jam wala ko hebi be. Be kalka e der mbelangan. Non ma Annabi Isa e metamma der bernde maada wiki. Immi wani mo Alla liloy gam hisnikima diga halkere der mbela hite jahannama. Gam non se koloda Annabi Isa der bernde maada njaba kisndam Alla diga halkere der mbela hite jahannama yaki aljanna barka Annabi Isa. Emitoro Alla jomirawo walluma nana hononde Annabi Isa der bernde maada njaba koloda wiki. Mi wani mo Alla liloyi gam hisnukima diga halkere der mbela hite jahannama yaki aljanna. Jomirawo Alla barkidinma o hokkuma faamu du'um. Amin.